From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Þetta er 177. árlega aðalvarsmessa kirkju Jesú Kristínar síðardaga heilögu. Ræðumenn eru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunnar, en tónlistin á þessum ráðstefnum hluta Pétur Laugskóla kór Barmóna.
This broadcast is furnished as a public service.
Þessi á útsendingu annars Bonneville Communications, öll endurvinnsla, upptaka og afritum eða önnur notkun á þessari útsendingu er bönnuð án skriflegs leyfis.
Gordon B. Hinckley,
forseti kirkjunnar, mun stjórna þessum ráðstefnu hluta.
We welcome you this morning to the fourth general session of the 177th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We extend our greetings to those television, the internet, or satellite transmission. We're grateful to the owners of broadcasting this conference. We acknowledge the presence this morning of government, education, and civic leaders who are in attendance. The music for this session will be by the Tabernacle Choir under the direction of Craig Jessup and Mac Wilberg, with Richard Elliott and Clay Christiansen at the organ. The choir opened this session by singing, Rejoice the Lord is King.
Rejoice the Lord is King. The Lord, my Master, will prepare. The invocation will end in the name of Robert K. Dellenberg, of hinum 70.
Of the 70.
Og kórin syngur síðan, Guðsbarnið eitt ég er. James E. Faust, forseti, annar ráðgjafi í æðsta forsetisráðinu, verður fyrsti ræðumaður okkar á þessum ráðstefnu hluta. Að honum loknum hlýðum við á Eldum Dallinins Oaks í 12 Kostrasveitinni og Eldum Neil L. Anderson í forsetisráði hinnar 70 og loks á sýstur Viki F. Matsumori, annan ráðgjafa í aðalforsetisráði Barnafélagsins.
Thank you. Our beloved Heavenly Father, with gratitude we gather before Thee.
Med takknemlighet kommer vi fram til fyrre Thee I dag, av denne påsketid.
To give Thee thanks, Father.
Og vi feirer Deg takker, Fader, for Thee og Sønnen Thin. For den hellige fornavn, Jesu Krist. Vi ber med blessing Thine over disse samkommer. Og alle þar sem taka þátt af einhverjum hætti. Við byrjum sérstaklega himneski fæður fyrir ástjörum spámann okkar Gordon B. Hingley og fyrir hinn að guðu ráðgjafa hans Thomas S. Monson og DMC Frost. Hversu leið elskum þessu fæður og allir okkar spámann sjáendur og enn Við byggjum fyrir bæðum okkar systrum sem þjóna í hernum út um allan heim. Byggjum um vernd fyrir þau.
Byggjum
þér einnig að blessa trúbúðan okkar og trúbúðsjónin, trúbúðsforsetina og konur þeirra og fólkið í sérstarfari musturinnum.
Ask thy blessings now upon this day and upon
the blessing thine over this ástæfnu, this day. Gerum svo auðmjúklega í nafni Jesu Krists. Amen.
Thank you. My dear brothers and sisters and friends.
Kæru sískinni og vinir, ég ávarpa ykkur auðmjúkur og biðjandi. Ég mun ræða lækningarmátt fyrirgefningar. Á fögrum hæðum Pennsylvania býr hópur sannkristins fólks sem lifir einföldu lífi án bifreiða, án rafmagns eða nútíma vélbúnaðar. Þau vinna mikið og lifa hljóðlátu og friðsælu lífi aðskilin frá heiminum. Megnið af matvælum sínum ræktar þau á eigin bílum. Konurnar sauma, prjóna og vefa eigin klæði sem eru yfirlætislaus og einföld. Þau eru þekkt sem Amish-fólkið. Mólkur bílstjóri 1, 32 ára, bjó með fjölskyldu sinni í Nickel Mines sveitarfélaginu. Hann var ekki Amis, en í starfi sínu kom hann á mörg Amis bíli og var þekktur þar sem hægláti mjólkupósturinn. Í október síðastlinum glataði hann skyndilegar allri dómgrind sinni og stjórn. Í þjökuðum huga sínum ásakaði hann Guð dauða fyrsta barnsins og fyrir aðra óraunhæfa hluti. Algjörlega af tilefnislausu ætti hann inn í einn Amish skólan. Rak drengina og hina fullorðnu út en batt 10 stúlkur sem þar voru. Hann skaut stúlkurnar, 5 dóu en hinar særðust, síðan svipti hans í lífi. Þetta hræðilega ofbeldi olli mikilli hryggð meðal Amish fólksins en engri reiði. Þar var sársauki en ekki hatur. Fyrirgefningin kom samstundis. Saman hófu þau að hjálpa henni hrjáðu fjölskyldu mjólkur bílstjórans. Þegar fjölskylda mjólkurbóðsins kom saman eftir atburðin, kom einn amisbúi, faðmaði föðurins látna, vissumanns og sagði: Við viljum fyrirgefa ykkur. Amis leiðtogarnir heimsóttu eiginkonu og börn mjólkurbóðsins til að sýna þeim samúð og kærleika og veita þeim fyrirgefningu og hjálp. Helmingur viðstaddra við útför mjólkurbóðsins var Amis fólk. Á móti bauð Amis fólki fjölskyldu mjólkurbóðsins að vera viðstödd útför stúlknanna sem dóu. Undursamlegu friður var yfir Amis fólkinu og trúin styrkti það í þessari hörmung. Einn íbúi á staðnum lýsti eftir leik þessarar harmsögu með þessum orðum: Við töluðum öll sama mál, ekki aðeins ensku, heldur mál umhyggju, mál samfélags og mál þjónustu. Já, og mál fyrirgefningar. Þetta var grípandi dæmi fullkomna trú þeirrar á kenningar drottins í fjallræðinni. Ég elski óvinn yðar og býði fyrir þeim sem ofsækja Fjölskylda mjólkurbóðsins sem myrti stúlkurnar 5 sendi frá sér eftirfarandi yfirlýsingu: Til Amis vina okkar, nágranna og bæjarbúa. Fjölskylda okkar vill að sérbjörn ykkar viti að við erum yfirmóta þakklátt fyrir það fyrirgefningu, náð og miskunn sem þið hafið sýnt okkur. Sú ástúð sem þið hafið sýnt fjölskyldu okkar hefur veitt okkur þá lækningu sem við sárlega þörfnuðumst. Bænirnar, blómin, kortin og gjafir ykkar hafa snert hjörtu okkar á þann hátt sem orð fá ekki lýst. Umhyggja ykkar hefur náð út fyrir fjölskyldu okkar og samfélag og breytt heimi okkar, og fyrir það þökkum við ykkur einlæglega. Hjörtu okkar eru sár hrygg af öllu því sem gerst hefur. Við erum full hryggðar vegna allra Amis nágranna okkar sem við höfum elskað og munum áfram elska. Við vitum að erfiðir tímar eru framundan hjá öllum fjölskyldunum sem misstu ástvini og munum því áfram setja von okkar og traust á Guð sem alla huggar leið og við reynum að endurbyggja líf okkar. Hvernig gat allt Amis fólki sýnt slíka fyrirgefningu? Það var vegna trúar þess á Guð og trausts á orð hans sem hluti af þeirra innri manni. Það leit á sig sem læri fenn sveina Jesu Krists og vildi fylgja fordæmi hans. Þegar þessi harmasaga fréttist sendu margir Amis fólkinu peninga til að greiða lækniskostnað vegna þeirra fimm stúlkna sem liðu þetta af og útfararkostnað þeirra sem létust. Sem enn frekari vitnisburðum lærisvinna hlutverk sitt ákvaði Amis fólkið að gefa ekkju mjólkurpóstsins og þremur börnum hans hluta af fénu vegna þess að þau voru einnig í fórnarlömb þessara hörmunga. Fyrirgefningin kemur ekki ætið sandstundis eins og hjá Amis fólkinu þegar saklausum börnum misþyrmt og þau drepin. Hugsa flest okkar ekki fyrst og fremst fyrirgefningu. Eðlileg viðbráð okkar eru reiði. Réttlætanleg telst jafnvel að vilja svara í sömu mynd varðandi þá sem særa okkur eða fjölskyldun okkar. Dr. Sidney Simon, þekktur fyrir raungildismat sitt, hefur gefið frábæra skilgreiningu á fyrirgefningu mannlegum samskiptum. Fyrirgefning er að leysa úr læðingi og nýta til betri hluta þá orku sem felst í uppsafnaðri óvild, gremju og sársauka. Hún er endur uppgötun á þeim styrk sem ætið var til staðar og takmarkalausri getu okkar til að skilja og viðurkenna aðra og okkur sjálf. Flest þörfnumst við tíma til að takast á við sársauka og missi. Við getum fundið alls konar ástæður til að fresta fyrirgefningunni. Ein ástæðan er að bíða eftir því að hinir brotlegu yðrist áður en við fyrirgefum slíkt. En slík frestun kemur í veg fyrir þann frið og hamingju sem við getum hlotið. Svo heimska að viðhalda langvarandi særindum færir enga hamingju. Sumir bera kala til annara allt lífið. Vita ekki að hugrökk fyrirgefning til þeirra sem brjóta gegn okkur er holl og græðandi. Fyrirgefningin verður auðveld þegar við, líkt og Amis fólkið, eigum trú á Guð og treystum orði hans. Slík trú gerir fólki mögulegt að standast alltaf versta, að horfa lengra en aðeins á sjálft sig. Það sem mikilvægara er, gerir þau mögulegt að fyrirgefa. Öll þjáust við af einhverri sárri reynslu sem virðist merkingar og ástæðulaus. Við fáum eitthvað ekki skilið hana nýr skýrt. Við vitum kannski aldrei hvers vegna eitthvað gerist í þessu lífi. Ástæðuna fyrir sömum þjáningum okkar þekkir aðeins rottin einn. En það gerist og við verðum að umbera það. Howard Töfald af Hunter forseti sagði: Guð veit það sem við vitum ekki og sér það sem við sjáum ekki. Brigham Young forseti veitti okkur þá innsýn að sumar þjáningar hefðu að minnstakosti tilgang þegar hann sagði: sérhver hörmung sem getur fallið á jarðarbúa mun falla á fáeina til að búa þá undir að njóta návistar drottins. Sérhver raun og reynsla sem þið hefur orðið fyrir er nauðsynleg fyrir sáluhjálp ykkar. Ef við getum fyrirgefið í hjarta okkar þeim sem hafa valdið okkur sársauka, munum við komast á herra stig sjálfsvirðingar og vellíðunar. Sumar nýlegar kannanir hafa sýnt að þeir sem læra að fyrirgefa verða vonbetri, síður reiðir eða þunglindir, ókvínari og minna stressaðir, sem allt bætir líkamlega líðan þeirra. En önnur þessara kannana sýndi að fyrirgefning er gjöf frelsis sem fólk getur gefið af sjálfum sér. Á okkar tímum hefur drottinn áminnt okkur, þér eigið að fyrirgefa hver öðrum, og þar næst skilirðir hann það sem hann segir. Ég, drottinn, mun fyrirgefa þeim sem ég vil fyrirgefa, en að viðru krafist að þér fyrirgefið allum mönnum. Sístir ein sem gengið hafi gegnum sársaukafullan hjónaskilnað fekk þetta ráð frá biskupi sínum. Gefðu rúm í hjarta þínu fyrir fyrirgefningu og þegar hún kemur skaltu fagna henni. Hún var þegar fyrir hendi hjá Anes fólkinu vegna þess að fyrirgefning er óaðskiljanlegur hluti trúar þeirra. Hér í Salt Lake City varð Stephen Christiansen biskup árið 1985. Að tilefnislausu, grimmilega og ástæðulausu, myrtur með sprengju sem átti að verða honum að bana. Hann var sonur Mark og John Christiansen og eiginmaður Terry og faðir fjögurra barna. Með samþykki foreldra hans greini ég frá því sem þau lærðið af þessari reynslu. Eftir þennan hræðilega verknað fylgdi fjölmiðlega fólk Christiansen fjölskyldunni eftir sem skugginn. Eitt sinn misbauð þessi fjölmiðlega ásókn einum af fjölskyldunni svo að Mark föður Stephens var nóg boðið. Mark hugsaði síðan: þetta mun tortíma fjölskyldu minni.
This thing will destroy my family.
Ef við fyrirgefum ekki, þá mun þetta eyðileggja fjölskylduna mína. Illgerni og hatur mun aldrei hverfa ef við losum okkur ekki við þetta. Lækning og friður fékkst þegar fjölskyldan hreinsaði hjörtu sín af reiði og gat fyrirgefið þeim sem svipti son þeirra lífi. Nýlega gerðust tveir hörmulegir atburðir hér í Utah sem sína trú og lækningarmátt. Fyrirgefningar Gary Sheeran en kona hans og tvö börn létu lífið á aðfangadagskvöld þegar vörubifrið ók á bíl þeirra. Lét samstundis í ljós fyrirgefningu sína og umhyggju fyrir vörubifriða bílstjóranum sem talin var hafa verið drukkin. Í febrúar síðastliðnum, þegar bíl var ekið á bifreið Kristoffers Williams, þurfti hann að taka ákvörðu bifreiðastjóranum sem slysin olli svo að lækningin gæti hafist óhindrað. Það getum við lært af slíkum atburðum. Við þurfum að gera okkur grein fyrir reiðinni og þekkja hana. Þetta krefst auðmýktar. En ef við föllum á hné og biðjum himneskan föður að hjálpa okkur að fyrirgefa, þá mun hann hjálpa okkur. Drottinn ætlar okkur að fyrirgefa öllum mönnum, okkar sjálfra vegna því að hatur heftir andlegan vöxt. Aðeins þegar við losum okkur við hatur og beiskju getur drottinn veitt okkur huggun í hjarta. Rétt eins og hann gerði fyrir Amis fólki og fjölskyldur Christiansens, Gerans og Williams. Það sjálfsögðu þarf að vernda þjóðfélagi fyrir hörðum glæpamönnum vegna þess að miskunnsemin getur ekki rænt réttvísina. Williams biskup mæltist vel þegar hann sagði: fyrirgefningin er orkugjafi, en hún leysir okkur ekki undir afleiðingunum. Þegar hörmulegir atburðir gerast, ættum við ekki að leita hefndar, heldur láta réttvísina ráða og halda síðan áfram. Það er ekki auðvelt að sleppa takinu og tæma hjörtu okkar af allri beiskju. Frelsarinn hefur boðið okkur öllum dýrmætan frið fyrir fyrirfæðingu sína. En hann hlýst aðeins ef við erum fús til að varpa burtu neikvæðum tilfinningum reiði, illvilja eða hefndar. Okkur öllum sem fyrirgefum, þeim sem brjóta gegn okkur, jafnvel þeim sem drýgt hafa alvarlega glæpi, Færir fyrir þeginginn bæði frið og huggun. Höfum í huga að við þurfum að fyrirgefa til að hljóta fyrirgefningu. Með öðrum orðum, með eins, orðum eins af mínum eftirlæti sálmum og fyrirgef eins og þú vilt að jafnvel ég fyrirgefi þér. Af öllu hjarta mínu og sál trúi ég á lækningarmáttinn sem við hljótum þegar við fylgjum ráðum frelsarans um að fyrirgefa öllum mönnum í nafni Jesu Krists. Amen.
I have felt impressed to speak about divorce.
Þetta er viðkvæmt mál vegna þess að það vekur svo sterkar tilfinningar hjá þeim sem það hefur snert á ýmsan hátt. Sumir líta á sig eða ástvini sína sem fórnarlömb skilnaðar. Sumir telja sem njóta góðs af hjónaskilnaði. Sumir telja hjónaskilnað sönnun og miss tökum þeirra. Aðrir telja hann nauðsynlega undankomuleið úr hjónabandinu. Á einn veg eða annan snerti hjónaskilnaður flestar fjölskyldur í kirkjunni. Hvert sem við horf okkar er, byrði ég ykkur að hlusta með að ég reyna að tala skýrum orðin um áhrif hjónaskilnaður á hinn eilífu fjölskyldu tengsl sem við sækjumst eftir í áætlun fagnaðarindisins. Ég tala af umhyggju og í von. Við lifum í heimi þar sem allt hugtækið hjónaband er í hættu og skilnaður er algengur. Í stað þeirra kenningar að samfélaginu sem umhugað að varðvita hjónabandið til góðs fyrir bæði foreldra og börn þeirra kemur svo hugmynd að hjónabandið sé aðeins einkasamband milli tvekja fullorðina sem slíta megi að vilja hvort þeirra sem er. Þjóðir sem ekki leifðu hjónaskilna hafa nú lögfast hann og flesta þjóðir sem leifa skilna hafa gert það auðveldra frá hann. Með núverandi hjónaskilnaðarlögum ánsaka er því miður auðveldra að slíta hjónabandi við óæskilnaðan maka en að slíta starfssamningi við óæskilnaðan starfsmann. Sumir telja jafnvel um fyrsta hjónaband sem tala jafnvel um fyrsta hjónaband sem upphafshjónaband líkt og byrjað er að búa í lítill íbúð áður en haldið er áfram. Slökunin á þeirri kenningu að hjónabandi sé varanlegt og dýrmætt hefur víðtækar afleiðingar. Áhrif hjónaskilnaðar, eigin foreldra eða þeirra vinsælu hugmyndar að hjónabandi sé fjötrar sem koma í veg fyrir persónulega ánægju leiða til þess að ungt fólk forðast hjónabandi. Margir sem giftast skuldbinda sig ekki að fullu eru reiðubúnir að flýja við fyrsta alvarlega vandamál. Nútíma spámenn hafa aftur á móti vara við því að lítið sé á hjónabandið einungis sem samning er gera mál sé til ánægju og slíta við fyrstu erfileika. Það sé ítt og mikil bölvun, einkum það sem börnin þurfa að þjást. Til forna og jafnvel samkvæmt ættbálkalögum í sumum löndum þar sem við höfum nú meðlimi, geta eiginmenn skilið við konu sínar fyrir smávægilega sakir. Frelsarinn hafnaði slíkri óréttlátri undirokun kvenna og sagði: vegna harðúðar hjarta yðar leyfði Mósi yður að skilja við konur yðar, en frá upphafi var þetta einnig þannig. Ég segi yður, sá sem skilur við konu sína nema sakir hórdóms og kvænist annari, drýgir hór. Og hver sem gengur að eiga konu sem skilnar við mann drýgir hór. Í því hjónabandi sem krafist er til upphafningar og eilíft er að gildi og guðlegt að gæðum er ekki gert ráð fyrir hjónaskilnaði. Í musturum drottins eru hjón gefin saman til allrar eilíðar. En sum hjónabönd þróast ekki þá átt. Vegna harðúðar hjartna okkar gilda hjá drottni ekki nú afleiðingar himneskra regluna. Hann leyfir fráskildu fólki að giftast aftur án hórdómsstiltis eins æðra lögmars. Ef hinn fráskildi hafa ekki drýgt alvarlega synd, geta þau orðið hær musterismeðmála og gilda þá sömu verðleikareglur og fyrir aðra meðlimi. Marg góðir kirkjumeðlimi hafa fengið hjónaskilnað. Ég hef talað fyrst til þeirra. Við vitum að mörg ykkar eru saklaus fórnarlömb, meðlimir sem átt hafa maka, er þrálátlega sviku helga sáttmála eða rufu þá, eða neituðu að sinna hjúskapar ábyrgð sinni í lengri eða skemmri tíma. Meðlimir sem veitt hafa slíka fórsmá þekki af eigin raun aðstæður sem eru verri en hjónaskilnaður. Þegar hjónabandið er dautt og vonlaust að endurlífga það, er gott að geta lokið því. Ég sé dæmi um þetta á Filippseyjum. Fyrir tveimur dögum eftir musterishjónavígsluna yfirgaf eiginmaðurinn unga konuna og hefur ekki heyrst frá honum í rúm 10 ár. Gift kona flúði og fékk hjónaskilnað í öðru landi, en eiginmaður hennar sem hér kýru fyrir er enn giftur samkvæmt filippískum lögum. Þar sem hjónaskilnaður er ekki leyfilegur þar í landi, geta þessi saklausu fórnarlömb á engan hátt breytt hjúskaparstöðu sinni og haldið áfram við líf sitt. Við vitum að sumir líta á hjónabandis með eftirsjá vegna sínstáttar eða aðal sakar í því máli. Allir sem gengið hafa í gegnum hjónaskilna þekkja sársökan og þarnast þess lækningamáttar og vona sem friðþæðingin færir. Sá lækningamáttar og sú von er til staðar fyrir þau og einnig bara þeirra. Nú tala ég til giftra kirkjuþegna, einkum þeirra sem gætu verið að huglega skilnað. Ég hvet ykkur og þá sem ráðleggja ykkur sterklega til að horfast í augu við þá staðinn, að í flestum hjónasbandsvanda er lækningin ekki skilnaður, heldur yðrun. Oft er orsökin ekki ósætanleiki, heldur eigingirni. Fyrsta skrefið er ekki aðskilnaður, heldur endurbót. Hjónaskilnaður er engin allsherja lausn og getur oft valdið vanlíðan í langan tíma. Í víðamikilli alþjóðlegri rannsókn á hamingju og fyrir og eftir áhrifamikla atburði lífsins kemur fram að meðalmanneskjum gengur mun betur að taka gleði sína nýju eftir dauða ástvinar heldur en eftir hjónaskilnað. Makar sem bera þá von í brjóst að hjónaskilnaði leysi deilur komast oft að því að þær magnast upp. Því flækirnar sem fylgja hjónaskilnaði einhvern þegar börnir annars vegar skapa ný deilefni. Hugsið fyrst börnin. Það sem hjónaskilnaður aðskilur hag barnanna frá hag foreldra þeirra verða börnin fyrstu fórnarlömbin. Fræðimenn í fjölskyldumálum segja okkur að aðal orsök versnandi stöðu barna sé versnandi hjónaband. Vegna þess að óstöðugt fjölskyldulíf veikir stöðu foreldra gagnvart börninum. Við vitum að börnum sem alast upp hjá öðru foreldrana eftir skilnað er hættara við misnotkun eiturlyfja og áfengis, kynferðislegu fjöllindi, lakari árangur í námi og allskyns sviku. Hjón sem eiga í alveglegum vanda ættu að ræða við biskupsinn. Sem dómari drottins mun hann veita ráð og jafnvel ögun sem leiða mun til lækningar. Biskupar ráðleggja ekki kirkjuþegnum hjónaskilað, en þeir geta hjálpa þeim að takast á við afleiðingar ákvarðana þeirra. Samkvæmt lögmálum drottins er hjónabandið líkt og mannlegt líf, dýrmætt og lifandi. Séu líkamar okkar sjúkir, reynum við að lækna þá. Við gefumst ekki upp, meðan einhver lífsneisti er, leitum við lækningar aftur og aftur. Það sama gildur um hjónaband okkar, og ef við leitum drottins mun hann hjálpa okkur og lækna. Makar, síðari dagar, heilara ættu að gera allt í sínu valdi til að varðveita hjónaband sitt. Þeir ættu að fylgja ráðleggingum í boðskap æðsta forsætisráðsins í aprílhefti Ensign 2007. Til að forðast svokallaða ósættanleika ættu þeir að vera bestu vinir, góðsamir og tillitsamir, næmir fyrir þörfum hvers annars og reyna ávallt að gera hvort annað hamingjusamt. Þeir ættu að annast fjármálin saman og sameiginlega hafa stjórn á þrá sinni eftir því veraldlega. Að sjálfsögðu getur hent að öðrum makanum verði eitthvað á og hinn sé særður og sár. Þegar það gerist ætti sá sem rangindi beittur að draga úr vonbrigðunum með því að minnast þess góða sem liðir og bjartra framtíðar vona. Magnið, ekki rangindin með því stöðut að endurlífka þau. Í hjónabandinu er hættulegt að láta særindi grafa sig, en guðlegt að fyrirgefa. Byðjum leiðsögn anda drottins til að fyrirgefa rangindi, sigrast á brestum og styrkja sambandið. En svo fást fórseti hefur kennt okkur að yfirkoma vandamál. Ef þið eru þegar á leiðinniður hefur lága stig hjónabands aðeins að nafninu til, byðja ykkur að takast í hendur, krjúpa saman og byðja hjálp og lækningamátt friðþæðingarinnar. Auðmjúk og saminuð bæni ykkur mun færa ykkur nær drottni og kraft öðru og hjálpa ykkur í erfiðu klifri ykkur aftur til einingar í hjónabandinu. Hugleiðið orð Viturs biskups með mikla reynslu af kirkju þegnum í hjónabandslanda. Hann rætti þá sem að lokum fengu skilnað og sagði: Almennt sögðu hver hjón eða hver einstaklingur að þeim voru ljóst að skilnaða væri ekki góður, en þau fullyrtu öll að aðstæðu þeirra væru aðrar. Yfirleitt einblýttu þeir á galla makans og tóku litla ábyrgð á eigin hegðun. Sambandið hafði dofnað. Þegar þau litu til baka voru þau yfirleitt ekki fús til að skilja baka liðina hegðuna eftir á vegkantinum og halda áfram. Stundum varum alvarlega syndaræði en oftar voru þau aðeins hætt að elska hvort annað og sagði, hann fullnægir ekki þörfu mínu lengur eða hún hefur breyst. Allt höfðu þau áhyggjur af áhrifum þess á börnin, en alltaf niðurstaðan svo að verra væri fyrir þau að sjá þau rífast og slást. Hjónaband þeirra, sem fylgdu ráðum biskups og voru áfram saman, varð aftur á móti jafnvel enn sterkar á eftir. Ferli byrjaði með gagnkvæmri skuldbindingu að halda boðorðin, vera virk í kirkjusó, ritningalestri og bænahaldi og taka á eigin ágöllum. Þau gerðu sér grein fyrir mikilvægi og krafti friðþæðingarinnar fyrir maka sinn og sjálf sig og þau voru þolinmóð og reyndu aftur og aftur. Þegar hjónin sem biskupin leiðbendi breytta samkvæmt þessu iðruðust og unnu að því að bjarga hjónabandi sinni var greinagerð biskup svo að 100% lækning hefði náðst í öllum tilvikum. Jafnvel þeir sem telja maka sinn eiga alla sök ættu ekki að bregðast of hratt við. Einkvæmum sindi, enga sönnun á því að hjónaskilnaður eða aðskilnaður færði fólki meiri hamingju en að vera áfram í óhamingjusamu hjónabandi. Tvenn af hverjum þremur óhamingjusamu hjónabandi sem ekki skildu sögðast vera hamingjusamulega gift 5 árum síðar. Ég sagði við sjálf á mig að ef tvö okkar gætu haldið þá út, þá gætum við haldist saman. Krafti vonaðina sem framkefur í þessum dæmi fylgir stundum yðrun og endurbót en stundum ekki. Persónlegar aðstæður eru afar misjafnar. Við getum ekki ráðið og erum ekki ábyrg fyrir vali annara. Jafnvel þótt að valdi okkur sásauka. Ég er viss að drottinn elskar og blessar eiginmenn og eiginkonur sem af ástúð reyna að hjálpa mökum sínum er berjast við jafn alvarlega vanda og klám eða aðra ánýtjandi hegðin eða við langvarandi afleiðingar ofbeldis í bernsku. Hver sem niðurstaðan verður og hversu erfið sem reynsla ykkar er, þá eigið þið það loforð að ykkur verði ekki neitað blessanir eilífra fjölskyldu tengsla. Ef þið elski drottinn, haldi bóður hans og aðeins gerir eitthvað besta. Þinn ungi Jakob mátti þola þrengingar og mikla raunir vegna annar fjölskyldumeðlima. Faðir hans Lehi fullvisaði hann. Þú þekkir mikilleika Guðs og hann mun helga þrenginga þínar þér til góðs. Eins fullvisaði Páll postul okkur að þeir sem Guð elskar samverkar allt til góðs. Að lokum tala ég stuttum málin til þeirra sem hugleiða hjónaband. Besta leiðin til að forðast skilnað við ótrúan, ofbeldisneigðan eða óhamingjusaman maka er að forðast að giftast slíkri persónu.
If you wish to
Ef þið viljið giftast vel, þá kynnið ykkur makan vel. Samband sem byggt er á lauslegum kynnum eða upplýsingum sem fengnar eru á netinu er ekki nægur grunnur fyrir hjónaband. Þið þurfið að hittast á stefnumótum og eiga síðan gott og gagnlegt tilhugalíf. Það ættu að gefast tækifæri til að kynnast hegðun varðandi maka við allskyns aðstæður. Hjónaefnin ættu að kynna sér allt sem þau geta þær fjölskyldur sem þær munu tengjast með hjónabandinu. Í öllu þessu ættu okkur þó að vera ljóst að gott hjónaband krefst ekki fullkomins manns eða fullkomina konu. Það krefst aðeins karls og konu sem eru staðráðin í að vinna saman í átt að fullkomin. Spencer Töfaldar Kimball forseti sagði til að hljóta það hamingjusama hjónaband sem þeir tveir einstaklingar sem nálgast hjónabands alltari vonast eftir verða þeir að vita hjónabandi táknar fór að deila með öðrum og jafnvel minna persónleg frelsi. Það táknar langvarandi og erfiðan sparnað. Það táknar börn sem verða þeim fjárhagsbyrði byrði krefjast aukina þjónustu umhyggju og valda áhyggjum en það táknar eignin dýfstu og ljúfustu tilfinningar sem til eru. Af persónlegri reynslu ber ég vitni hið ljúfa hjóna og fjölskyldulíf sem yfirlýsingin fjölskylduna segir byggist á eiginmanni og eiginkonu sem bera þá helgu ábyrgð að elska og annast hvort annað og börn sín og á kenningum drottins Jesú Krists. Ég ber vitni hann sem frelsar okkar og byði í hans nafni fyrir öllum sem keppa að hinum æðstu blessunum eilífra fjölskyldu. Í nafni Jesú Krists. Amen.
I take it's my subject today.
Í dag ætla ég að ræða nokkuð sem Hinckley forseti sagði á aðalráðstefnu í apríl 1973. Ég var nýkomin heim af trúboði mínu, svo mikið virtist framöndan. Myndi mér staðfastlega takast að taka réttar ákvarðanir lífi mínu. Þá talaði öldungur Gordon B. Hinckley ungan sjóliðsforingja frá Asíu sem hann hafði hitt. Liðsforingin hafði ekki verið kristinn að trúa, en á meðan hann var við þjálfun í Bandaríkjunum hafði hann kynnt kirkjunni og látið skýrast. Hann var nú að búa sig undir að hverfa til heimalandsins á ný. Hinckley forseti spurði liðsforingja, þjóð þínan er ekki kristin að trúa. Hvað mun gerast þegar þú kemur heim, kristin, og nánar tiltekið kristin mormóni? Áhyggjur svipur á fyrir á andliti liðsforingja, svo hann svaraði, fjölskylda mín verður fyrir vonbrögðum. Hvað framtíð mín og starfsmanna varðar má búast við að öll tækifæri séu mjög lokuð? Hinckley forseti spurði, Ert þú viljið vera að greiða fagnaðarindi svo dýru verði? Tárvotum dökkum augum svaraði hann með annari spurningu. Það er sannleikur, er það ekki? Hinckley forseti svaraði, Jú, það er sannleikur. Þá svaraði liðsforingin þannig, skiptir annað þá máli. Í áranar ás að ég velt fyrir mér þessum orðum. Það er sannleikur, er það ekki? Hvað annað skiptir þá máli? Þessar spurningar hafa hjálpað mér að etja erfið viðfangsefni í rétt samhengi. Málstaðurinn sem við vinnum aðeins sannur, við virðum átrúna vinn og okkar á nágrúna. Við erum öll sínir og dætur Guðs, við getum lært mikið af öðrum mönnum og konum, trúum og góðum. Samt vitum við að Jésús er Kristur. Hann er upprisinn. Á okkar tímum hefur prestarnir Guðs verið endurreist við spámanninum Jósef Smith. Við höfum gjöf heilags anda. Mormónsbók er það sem við eigum, það sem við segjum hann að vera. Lofvorð musturanna eru örugg. Drottinn hefur sjálfur lýst yfir hinu sérstæða og einstaka verki kirkju Jesu Krist sinna síðari daga heilugu að vera ljós fyrir heiminn og boðberi á undan honum, jafnvel þegar fagnaðurinn breiðist út til endimarka jarðar. Það er sannleikur, er það ekki? Skiptir annað það máli? Vitaskuld fyrir okkur öll, þá eru aðrir hlutir sem skipta máli. Þegar ég var 21 árs gamall, hlustaði ég á ræðu Hitlers forseta. Þurfti ég að taka nám mitt alvarlega. Ég þarfnaðist vinnu til að geta verið í skóla. Einhvern veginn þurfti ég að finna út hvernig ég gæti sannfært sérstaka unga konu og hún ætti að taka áhættu með mig og ég naut annarra verður aðsafna. Hvernig rötum við réttu leiðina gegnum þá mörgu hluti sem máli skipta? Við einföldum og hreinsum viðmið okkar. Sumir hlutir eru illir og þá verður að forðast. Sumir hlutir eru snotrir, sumt er mikilvægt og sumir hlutir eru algjörlega nauðsynlegir. Frelsarinn sagði, en það er hið eilífa líf að þekka þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir Jesu Krist. Trú er ekki einungis tilfinning, hún er ákvörðun. Með bæn, námi, hlýðni og sáttmálum byggjum við upp og treystum trú okkar. Sannfæring okkar frelsarann og síðari daga verk hans verður það öfluga sjónglir sem við dæmum allt annað í gegnum. Síðan, þegar við erum stödd í fólraun lífsins, búum við að þeim styrk sem þarf til að fara hinna réttu leið. Hinckley, forseti, sagði þetta þannig. Þegar einstaklingur er undir áhrifum mikillar og öflugrar sannfæringar sannleika, agar hann sig sjálfur, ekki vegna þess að kirkjan gerir kröðum það, heldur vegna þekkingar í eigin hjarta. Erum við nægilega undir áhrifum mikillar og öflugrar sannfæringar sannleika? Ber val okkar vott þessi áhrif? Erum við að verða það sem við viljum vera? Það er satt, er það ekki? Hvað annars skiptir þá máli? Við vitum hvað er rétt. Fyrir nokkrum árum var kona mín Kathy með barnabörnum okkar og að foreldrum þeirra fjarverandi. Fjögurra ára dóttursonur okkar ítti harkalega við litla bróður sínum. Eftir að hafa huggað barnið, sneri hún sér að þeim fjögurra ára og spurði að nærkynni, hvers vegna þetta hrinda litla bróður sínum? Hann leit á ömmu sína og sagði, Mimi, mér þykir það leitt, en ég týndi veldur réttringnum mínum, svo ég get ekki valið rétt.
We need to be
að fara gætilega, því afsakanir geta dregið úr framfyrir okkar. Mikil og öflug sannfæring sannleika finnst í hjarta síðari daga heilagra meðal þjóða heim allan. Sá styrkur trúarinnar flytur verk ríkisins fram á við. Fyrir mörgum árum stóðu við, kona mín, og ég við þið systur í Frakklandi, þegar eiginmaður hennar enn á fertugsaldri farfi gegnum huluna. Ein og sér ábyrðin að kenna réttlátlega og leiðbeina fjórum ungum börnum hennar virtist yfirþyrmandi. Samt hafa 16 árum síðar því synir hennar komið heim úr trúboði og dóttir hennar er innsjökuð í musterinu. Ég þekki bróðir í Brasilíu sem gekk í kirkjuna 16 ára gamall. Einu meðlifurinn í sinni fjölskyldu. Þegar tíminn kom fyrir trúboð hans, mótmælti foreldrarnir. Hann heyrði ekkert frá þeim í trúboðinu og kom heim til heimilis biskupsins. Sagan hefur nú samt sem áður góðan endi þar sem hann að nú fallega fjölskyldu. Starfar sem skurrlæknir í tannlækningu og foreldrar hans óska þess að hann veki áhuga bræðra sinna á kirkjunni. Ég þekki bróðir í landi í rómönsku Ameríku sem ákvaði eftir skýrt sína ekki aðeins myndi hann greiða heiðarlega tíun, heldur myndi hann greiða fulla skatta sína, nokkuð sem samkeppnisaðilega hans gerði ekki. Drottinn blessaði hann fyrir heiðarleika hans. Margar fórnir voru færðar í kyrr þeir. Heimkomni trúboðar fresta ekki þeirra ábyrgð sinni að finna sér eilífan förunót. förnöyt. Réttláttar konur þrá að eignast börn og verja lífi sínu í aðala upp börn í kærleika og sannleika. Fjölskyldur umgangast af gætni fjölmiðla og alnetið vegna áhrifa sem gætu spilt fyrir anda þeirra, eiginmenn og eiginkonur gefa sér meiri tíma til að vera saman í musterinu. Börnin geta einnig slípa þetta sjónglega trúar. Ég hitti nýlega ungling í Sól Kóreu sem vegna erfiðrar stundarskrá skólans komst ekki heim fyrir en seint að kvöldi dag hver. En mæta samt í trúarskóla átta morguns klukkan 6. 5 daga vikunar. Ég þekki 8 ára gamlan hafnarbóttaspilara, stjörnu liðsins, sem af eigin rannleik útskýri fyrir halvara sínum. Hann gæti ekki tekið þátt í útlita leiknum vegna þess að hann ætti að fara kirkjósunum degi. Margar hinna kyrláttu andlarna djúprar trúar þekki Guð einn, en þær eru skrásettar á himni. Það er sannleikur, er það ekki? Skiptir annað það máli. Felsanum sagði, en leitið fyrst ríkis hans og réttlættis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Ég ber vitnum að það er satt, það er sannleikur og það skiptir máli. Í nafni Jesu Krist. Amen.
I love the Book of Mormon.
Ég ann Mormonsbók. Í henni eru dásamlega sögur fyrir börn á öllum aldri og mikilvægar er að í henni eru sígilda lexíur sem oft koma fram í söngu barnanna félagsins. Góða lexía er til að mynda sögur Helflóttahélamans. Í honum syngjum við, við erum eins og Helflóttahélamans, elskum hann. Í stað þess að vera reyft og þeir sem voru herflokki Helamans sem áttu mæður er að við kennum þeim að Guðmundi varðveita þá, getur þeir verið líkt og forhandur þeirra fólk að í trúleysi. Það kann að vera gagnlegt að rifja upp framsögnina fólk Helamans. Það voru lamanítar sem Ammon, Aron og fleiri höfðu kennt fagnæðirerindi. Þegar þessi lamanleitu tók á móti fagnæðirindinu voru þeir kallaðir Antu Nefi Lehitan og síðar fólk Ammons. Synir þessa fólks Ammons voru herflokkur Helamans sem börðust við trúlausu lamanítana. Þann styrk sem herflokkur Helamans bjó yfir má því í raun rekja til foreldra þeirra sem voru fólk Ammons. En það var fyrst til að læra fagnæðirindi í ritningunum. Því lærðist að þekkja mátt bænarinnar og það gerði og hélt sáttmála við drottin. Og á sama tæði began with them, it begins with you. Sem fyrsta kennslóðar, kynnslóðameðlimir hef ég til kennsluferli og að styrka næstu kynnslóð. Aron, sem var mitt trúboði, notaði ritningarna til að kenna konungi Lamanita og fólki Ammons trú og yfru og Jesu Krist og sælu áallununa. Er við lesum og lærum ritningarna núna, menn það efla trú okkar, hjálp okkur að standast frestingar og gera okkur kleift að komast nær himniskum föður og sínum hans, Jesu Kristi. Næstu ritningarna getur þó reynst öllum erfið. Boyd Kilpatrick forseti sagði frá því að reynda lesa Mormonsbók sem unglingur. Hann sagði, ég opnaði bókin og las. Ég Nefi er af góðu forðum komin. Ég var áhugasöm og hélt mér við efni þar til koma texta Jesaja. Ég ákvað í nokkrum mánuði síðar að lesa Mormonsbók. Ég las, ég Nefi er af góðum forðum komin. En í hvert sinn er ég gerðið þess ég. Þar kom ég enum erfið að kapitulum. Til að ég segja, loks ákvað ég að lesa þá samt. Og auðvitað las pakkur fórsýttu þá. Þraut segir líkillinn. Með hverju lestri reikningana munu torvöld hugtök verða okkur ljós. Þið getur lesið hugrekki og miklar hetjudáðir. Ykkur getur lest að þekka hinna mildu miskum drottins og framar öllu. Þið getur skynjað elsku Guðs og látið vitneskjum að Jésús Kristur er frelsari okkar. Bænin er önnur leið til efla trú. Þegar konungur Lamanita vildi fá að vita hvað honum væri að gera til að hljóta gleði fagnaðarindisins, bað hann til drottins. Okkur er einnig lofað að okkur muni gefast ef við byggjum. Stanley var 19 ára trúanum í Hong Kong. Hann var uppnuminn yfir fagnaðarindinu og vildi skýrast. Þar til vinir hans tók að gagnrýna kirkjuna. Hann átti stund með trúbóðunni. Þeir báru honum vitnum að Guð elskan hann nægilega mikið til að veita honum bænuslu. Þeir buðu honum að krúpa og spyrja himneskan föður hvort kenningarna væru sannar. Fyrst flutti annar trúbóðan á stutta bæn og síðar hinn. Stalli bæði svo fyrir. Þegar að lauk auðmjúkri bæn sinni spurðu þeir hann, Stalli, hvernig líðu þér? Hann lyfti hægt höfði og svaraði næstum hvíslandi, skýrt. Að lokum eflir það einnig trú að gera og halda sáttmála. Fólk Ammons gerði sáttmála að fremari nútetta blóði bræðra sinna myndi þeir fórna sínu eigin lífi. Við gerum sáttmála þegar við erum skýrð og tökum á okkur nafn Krist. Við erum mynd af þessa sáttmála þegar við meðtökum sakramentið. Og þegar við höldum þessa sáttmála, getum við átt heilagan anda sem okkar stöðuga förunaut. Það er heilagur andi, já, huggarinn sem kennir okkur allt. Sýstin okkur í Mexíkuborg var 16 ára þegar trúbóðnir fáðu dýra hjá henni. Hún sagði að þeir hefðu kemt með andanum, virti sem að mér hefði losnað upp bindi og að drottinn hefði upplýst skilning minn. Orð Guðs og bænir veittu mér styrk til að sigrast á minni næstu prófum að standa frammi fyrir föður minni. Þegar ég fann þinn andstöðu frá fjölskyldum minni vegna skýrna minnar, veitti andi drottin sem er styrk með því að hvísla að mér. Alltaf því við efnið verðu staðfest sem ættmenni þín muni verða meðlimir kirkjunar. Rikningarnar, bænirnar og sáttmálarnir hafa ekki aðeins komið fólki ammónst í hjálpar. Þetta er einnig fyrstu kynslóðar meðlum um hvarvetna, þar á meðlum mér. Sjáuð til, þótt ég hef verið fætt af góðum foreldrum, var mér ekki kennt fagnaðarindið á heimili mínu. Foreldrun mínir kenndu mér hins vegar siðferðisgildi og siðferðishegðun. Ég minnist þessi faðir minn sem ekki er í kirkjunni, reyndi að hjálpa mér að skrifa mína fyrstu ræðu sem ég hjátti kirkjunni. Mér hefði verið talið að ræða heiðarleika og í stað þessa vindna í 13. trúarræðri notuðum við dæmi mann sem bannarni Helgi heiðarlegi. Barnafélagskennara, stúlknafélagsleiðtogar og prestamisleiðtogar höfðu þá ábyrgð að veita með trúarfræðslu. Þegar ég var 7 ára kenndi ungur sunnudagaskólakennari okkar bænina og ég vildi biðjast fyrir. Hann kenndi okkur tíundina og ég vildi greiða tíund. Hún kenndi okkur föstuna og nú var ég aðeins 7 ára gömul og vildi ekki fasta. En þegar hún kenndi okkur skírnina, vildi ég láta skýrast. Ég er þakklátt fyrir góða foreldra mína sem studdu mig í ákvörðun minni urðu síðar einnig meðlimi kirkjunnar. Fólk Ammons lifði eftir fagnaðarindin og var staðfast í trú sinni á Krist allt til enda. Allt tókst þetta með þeim og það hefst með okkur. Sem fyrstu kynsla á meðlimir er flotið hafa vitnisburð höfum við nú þá ábyrgð að kenna börnum okkar tíma. Við þurfum að kenna þeim á heimilum okkar og í námsbekkjum okkar. Við þurfum að kenna þeim orð Guðs í reikningunum. Við þurfum að kenna þeim mátt bænarinnar og þurfum að kenna þeim blessanirnar sem hljótast að því að gera og halda sáttmála. Ef við kennum þeim, muni þau geta sagt. Við erum eins og herflokkur Helamanns, uppfræddi að skoðum hana. Við viljum vera boðberar drottins og boða sannleikann. Í nafni Jesu Krist. Amen.
The choir and call
söfnuðu syngja nú á háum fjallsins hnjúk. Að söng loknum hlýðum við á Öldung Glenn L. P. Pace af hennum 70 og Öldung M. Russell Ballard í 12 postulasveitinni. Kórinn syngur síðan For he shall give his angel to watch over me.
Followed by When Faith Endures. We'll all sing.
The scene came out.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some time ago, I had a delightful conversation with an impressive.
Fyrir nokkru átti ég ánægilegt samtal við glæsilega 16 ára gamla stúlku. Ég komst að því að hún var eini meðlimur í kirkjunni skólanum sínum. Ég spurði hana, hvað erfiðast við að vera eini meðlimurinn? Hún var hugsi og svaraði svo afar slungið. Það er að trúa einhverju sem er sannleikur. Þegar allir væri til að vitleysu og að trúa eitthvað sér rátt þegar allir aðrir telja að það eru í lagi. Ég spurði hann aftur, veist þú að Jósef Smith er spámargur? Svar hennar var, ég held það, en ég er ekki
viss.
Í dag,
ætla
ég að spyrja æsku fólki hvar við það í kirkjunni, vitið þið það? Í fyrsta sinn er mér var ljóst að ég ætti vitnisburð var ég 11 ára gammal og foreldrar mínir fóru með mig og mistur stórkið í Salt Lake City. Eftirlætis eðja mín var að safna öllu sem ekkert kostaði. Ég var afar leikinn við þá
eðja.
Ég var vanur að spyrja, þetta ókeyfis? Væri svari játandi, rétti út hendina og sagði, takk kærlega, þetta líka ókeyfis? Takk kærlega. Stundum var sagt, nei, því meður, þetta kostar 50 krónur. Ég leta ekki á mig fá,
þetta
er neyðu höfðið, veistist voða vonsveikinn og sagði, æ, mér var alltaf að langa svo mikið til að lesa þennan bækling. En ég var bara enga pening.
Takk samt fyrir.
Þetta virkaði alltaf.
But I don't have any money.
Sannleikurinn er sá að ég las aldrei bækling.
It worked every time. The truth is, I never read it, I just collected it. However,
on this particular trip, I was alone in our 1948 Chevrolet,
waiting for my parents. When I became inescapably bored, in desperation, I looked down at the seat and spotted my stack of free stuff. I picked up a pamphlet entitled, Joseph Smith tells his own story and began to read it.
I was riveted,
and my heart was filled with joy. After completing it, I caught my reflection in the rear view mirror, and much to my surprise, I was crying. I didn't understand then, but I understand now. I had felt
ég hefði skynjað vitnisburð andans.
My parents weren't there.
My
sister wasn't there. My primary teacher wasn't there. It was just me and the Spirit of the Holy Ghost.
Now,
this can happen to you.
And something similar
probably already has. When seeking a testimony, those of you born into the church may be looking for some spectacular feeling different than anything you've ever felt before. You may have heard converts testify of their conversion and wonder if you're missing something. One reason it seems so spectacular to them is that it is you. You have had the same feeling your whole life. During family home evenings, youth testimony meetings, seminary classes, scripture reading, and on many other occasions. Our missionaries are trained to help investigators recognize when they are feeling the Spirit. I remember on numerous occasions stopping in the middle of an intense spiritual discussion and saying, let's pause for a moment and talk about what you're feeling right now. You're feeling like we've reminded you of things you had forgotten. You're feeling that we're telling you the truth. You're feeling peace.
Ekkur finnst að við sem að segja eitthvað
sannleika.
Þið skynjið frið.
I remember teaching an extremely intelligent woman who had a hard time accepting anything until she had nailed down every intellectual loose end. However, at long last, we heard her say, I cannot deny this feeling any longer. She joined the church and was very happy for the next few years.
En smá saman tóku rökrænar eða sem til að vakna að nýju og að lokum yfirgafan
kirkjuna.
15 ár yfir og hún kom í heimsvann til okkar
kjörstinnar.
Við fórum með hana á Musterstorkið. Þegar við gengum við skáprautinu sem liggur á höggmyndinni af frasaranum, staldraði hún við og sagði með tár
yfir.
Nú kemur þessi tilfinning aftur. Hjarta mitt þráir það sem hugurinn fær ekki með tekið. My heart still yearns
for what my mind won't accept.
Þegar þið eitt sinn hafið upplifið að hana, munið þið ekki gleyma henni.
Spiritual witnesses come at a young age to those who are exposed to spiritual experiences. As parents, teachers, and leaders, we are good at making sure You understand the rules. We could improve on helping you gain a testimony of principles and doctrine. Perhaps we could pause more often and help you learn to recognize the Spirit. Once you recognize the beings for what they are, your faith in them will increase.
Þið færið þá brátt að finna að þið hafum þróað í andlega sjötta skilningu
mitt
sem
enginn
sem
engum
vafa er undir orpið.
Þegar
ég var 11 ára
við
séu Jósef Smith
var spáð
ég heyrði ekki
rættir
sá
engla
eða
nokkuð
skilningt. Það sem ég upplifði var meiri
staðfesting.
Andlega skilninga við mér hafði verið vakið.
I felt elation springing forth from the innermost part of my being, which is protected from all deceit. This spiritual sense vibrates only when activated by the Holy Ghost. How does the spiritual witness feel? It is as difficult to describe as the scent of a rose or the song of a bird. Or the beauty of a landscape. Nevertheless, you know it when you feel it. The scripture gives some insights into those feelings. Verily, verily, I say unto you, I will impart unto you of my Spirit, which shall enlighten your mind, which shall fill your soul with joy, and then shall ye know. Sometimes the feeling is like a memory. We first learned the gospel in our heavenly home. We have come to this earth with a veil of forgetfulness. And yet, lingering in each of our spirits are those dormant memories. The Holy Ghost can part the veil and bring those things out of their dormancy. Often, my reaction to a supposedly newfound truth is, oh, I remember that. The Comforter, which is the Holy Ghost, will bring all things to your remembrance. My young brothers and sisters, I invite you to experiment upon my words. Will you read and pray about the Joseph Smith story? The wonderful thing is that God the Father and Jesus Christ and stand at the head of this church today. I gained that knowledge when I was 11, and now I stand before you as an ordained, a special witness of Jesus Christ. And testify that it is true. I also testify that the Lord wants you to know it is true, and He will reveal the truth of it unto you by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen. My brothers and sisters, the Holy Bible.
Það er kraftaverk á 4000 ár Biblíunar, af helgri jafnt sem veraldur eru sögu, var skráð og varð veitt af spámönnum, póstulum og innblásnum kirkjunar mönnum. Það er kraftaverk að við skulum hafa kraft mikla kenningu Biblíunar, reglur, ljóð og sögur. En fyrst og fremst er það dásamlegt kraftaverk að frásögnar lífi, þjónustu og orðum Jesú var varðveitt í gegnum myrkar miðaldir og í gegnum átök óteljandi kynslóða þannig að við gætum haft hana í dag. Það er kraftaverk að Biblían inniheldur beinlínis á síðum sínum trúarvekjandi, græðandi anda, Krists, sem snúið hefur hjörtum mannana aldir, komið þeim til að byggja, til að velja rétta leiðir og komið þeim til að leita að frelsara sínum. Heilug ritning er nafn með rettum. Hún er heilög vegna þess að hún kennir sannleika, heilög vegna þess að hún vermir okkur með anda sínum, heilög vegna þess að hún kennir okkur þekkingu á Guði og skilning á samskiptum hans við mennina, og heilug vegna þess að hún vitnar á síðum sinnum drottin Jesu Krist. Abraham Lincoln sagði Biblíuna, þessi mikla bók er svo besta gjöf sem Guð hefur gefið manninum. Allt hið góða sem frelsarinn gaf heiminum var kynnt með þeirri bók. Væri hún ekki, myndum við ekki þekkja rétt frá röngu. Það er ekki af hendingu eða fyrir tilviljun að við höfum Biblíuna í dag. Réttláttir einstaklingar voru kvattir á andanum til að skrá bæði þá helgu hluti sem þeir sáu og þau innblásnu orð sem þeir heyrðu og töluðu. Annað trúafólk var kvatt til að vernda og varðveita þessa skrásetningu. Menn eins og John Wycliffe, hinn hugrakki William Tyndale og Johannes Gutenberg voru kvattir þrátt fyrir mikla andstöðu til að þýða Biblíuna yfir á tungumál sem fólk gat skilið og til að gefa hana út á bók sem fólk gat lesið. Ég álít einnig að fræðimenn Jakobs konungs hafi fengið andlega leiðsögn í sínu þýðingarstarfi. Hinnar myrku miðaldir voru myrkar vegna þess að ljós fagnar erindisins var hulið fólkið. Það hafði ekki postulöðar spáman og ekki heldur aðgengi að Biblíunni. Prestastéttin hélt ritningunum lendum og ófáanlegum fólkiðum. Við erum í mikilli þakka skuld við hinna mörgu, hugdörfu píslarvotta og siðbóta menn eins og Martin Luther, John Calvin og John Huss sem kröfðust frelsis til að tilbyðja og almenns aðgengis að helgum bókum. William Tyndale lét líf sitt vegna þess að hann átti svo einlega trú á kraft Biblíunnar. Hann sagði: Eðli Guðs orðs er skipt að hver sá sem les það eða heyrir það rökstutt og það rætt í sín eyru mun þegar í stað taka bæta sig æ betur dag frá degi uns hann hefur þroskast til fullkomins manns. Eðalegt kostar við nám Biblíunar gerir okkur betri og betri og við munum aldrei gleyma þeim óteljandi píslarvottum sem þekktu kraftinnar og sem létu líf sitt til þess að við gætum fundi leiðina sem fólkin er í orðum hennar til eilífrar hamingju og friðar í ríki himmelsk föður okkar. Þrátt fyrir þessar fyrri kristnu siðbóta menn voru að væru sammála marga hluti, eru þeir samt ósammála mörg kenningarlega atriði. Þetta leiddi til stofnunar fjölmargra kristinna trúfélaga. Roger Williams, fyrri tíðar baráttumaður trúfrelsis, ritaði: Engin réttilega stofnsett kirkja er á jörðu. Ég hefur nokkur vald til að framkvæma helgi aðdæmni nokkurra kirkju og ekki getur svo orðið fyrr en höfuð kirkjunar sendir nýja postula og komu þeirra vætti
ég.
Tugir miljóna einstaklinga hafa snúist til trúar á Guð og Jesu Krist, leitandi sannleikans með heilagri ritningu
Biblíunni.
Ótölulegur fjöldi þeirra hafði ekkert annað en Biblíuna til næringar og leiðsögnar trúar sinnar. Vegna starf siðbótamannanna var Biblían þarfa þing af hverju heimili. Orð Guðs var lesið á heimili minn að lægri settu jafn sem í setustofu þeirra sem meira máttu mín, máttu sín. Miljónir fjölskyldna hafa komið saman og reynt að finna kirkju Jesu Kristi námi sínu á Biblíunni. Ein þessara fjölskyldna snemma á 19. öld í uppsveitum New York var fjölskylda Joseph Smith
eldri.
Einn af sonum hans var Joseph Smith yngri sem rannsakaði Biblíuna leitandi eftir því hver hinna mörgu trúfélaga væri kirkja Jesu Kristi. Hann var kvattur af orðum Biblíunar til að byrja nánara andasljós og þekkingu frá Guð. Ákveðin í að leita þeirra visku sem heitið er heilari ritningu kraup Jósef í auðmýkt bæns nema voss og hversu dásamlegu ljósi og sannleika var útelt yfir hann á þeim degi þegar hann sá dýrlega birtingu Guðsföðurins of God the Father and Lord Jesus Christ. En nou nee, kallaði Guðs bráman eins og hann gerði á dögum Nóa, Abrahams og Móse. Hversu þakklátt við ættum að vera fyrir heila ritningu Biblíuna? Í henni lærum við ekki aðeins líf og kenningar Krists, við lærum kirkju hans og prestdæmi hans og stofnunina sem hann kom á og nefndi kirkju Jesu Krists á þessum fyrri dögum. Við trúum á þá kirkju. Og við trúum að kirkja Jesu Kristinu síðari daga heilu sé svo sama kirkja endurreist á jörðum heil og með því sama skipulagi og því sama prestæmi. Án Biblíunar myndum við ekki hafa vitneskju kirkju hans þá. Ég myndum við hafa fyllingu fagnaðar erindis hans nú. Ég elska Biblíuna, ég elska tenningar hennar og leksíur hennar og anda hennar. Ég elska áhrifum miklar djúpvitur á sögur Gamla testamentisins og hinn miklu spámenn þess berandi vitnisburðum komu Krists. Ég elska ferðir og kraftaverk postulina og bréf Páls í Nýja testamentinu. Mest af öllu elska ég sjónarvotta frásagnir þess af orðum og fordæmi og friðþægingur, frelsar okkar Jesu Krists. Ég elska heildar sýnina og friðin sem fæst við lestur Biblíunar. Bræður og systur, ég er viss að mörg ykkar búa þeirri reynslu að hafa heyrt fólk segja að mormónar eru ekki kristnir vegna þess að þau hafa sína eigin Biblíu, mormónsbók. Við alla sem aðlega brjósti sér slíkan miskilning segjum við að við trúum á drottin Jesu Krist sem frelsar okkar og höfund hjálpræðis okkar og við trúum á vegsumum og elskum Biblíuna. Við höfum viðbótar helga ritningar þar á meðal mormónsbók en hún styður Biblíuna, leysir hana aldrei á hólmi Nýja kemur í hennar stað. Jesús kenndi að við ættum að rannsaka ritningarnar því þær vitna mig. Þessi orð leggja til innsæi og innblástur fyrir alla sem af einlægni leitast eftir að þekkja og skilja sannleikann Jesú Krist. Ritningarnar eru auðugar sögulega, hvað kenningvarðar, frásagnir, predikanir og vitnisburði en allt beinist að endanlega að hinn meilífa Kristi og hans líkamlegu og andlegu þjónustu til barna himnesk föður. Þegar kirkja Jesu Krist hinn að síðar daga heilögu trúa að sérhver ritningar innblásin af Guði og nýtsum við elskum Biblíun og aðra ritningar. Það kann að vera endurunarefni þeim sem kann að vera ókunnugt um trú okkar á Biblíuna sem ofnberað orð Guðs. Hún er ein af undirstöðum trúar okkar, kraftmikill vitnisburður frelsarann og viðvarandi áhrif Krists í lífi þeirra sem tilbyði hann að fylgja honum. Því meir sem við lesum og nemum Biblíuna og kenningar hennar, því skarpari verður sín okkar og undirstöður hins endurreista fagnaðarins Jesu Krists. Við tökum með elsku ritningarnar sem við eyðum tíma okkar í. Við kunnum að þurfa að koma. Jafnvægi á nám okkar til þess að elska og skilja allar ritningarnar.
And understand all scripture.
Því unga fólk sér í lagi drægið ekki úr eða vanmetið heilagur ritningu Biblíuna. Hún er heilög. Heilög frásögn af lífi drottins okkar. Biblían inniheldur hundruðum síðan meira en allar aðra ritningar okkar samanlagt. Hún er grundvöllur gjörvallrar kristninnar. Við gagnrýnum ekki eða lítilsverðum nokkurs manns trú. En mikla ábyrgð okkar sem kristinna manna að deila öllu því sem Guð hefur ofnberað með að allra svona hans og
dætra.
Þeir sem ganga í þessa kirkju leggja ekki af trú sín og Biblíuna, þeir styrkja hana. Mormónsbók útþynnir ekki að dregur úr eða aðskilur okkur á nokkur þátt frá Biblíunni. Þvert á móti, hún útvíkkar, stækkar og upphefur hana. Það er engin ágreiningur milli Biblíunnar og Mormónsbókar. Mormónsbók vitnar Biblíuna og báðar vitna þær um
Krist.
Fyrsta testamentið um Krist er gamla testamentið Biblíunar sem spáði og sagði fyrir komu frelsar hans og við jafnilegt líf hans og frelsandi friðþægingu hans. Annað Biblíutestamentið um Krist er nýja testamentið sem skráir fæðingu hans, líf hans, þjónustu hans, fagnaðurinn hans, kirkju hans, friðþægingu hans og upprisu hans og sagt vitnisburði postula
hans.
Þriðja testamentið um Krist er Mormonsbók sem einnig segir fyrir komu Krist, staðfesti frásögn Biblíunar af frelsandi friðþægingu hans og opinbera síðan heimsókn upprisins drottins til vestur hvels í
jarðar.
Undir títið Mormonsbókar, skýringar og tilgangs yfirlýsingin á forsíðu hvers eintaks er annað vitni Jesú
Krist. Of Jesus Christ.
Each of these three þriggja testamenta er hluti af hinni miklu ódeilanlegu heild opinberaðs orðs drottins til barna sinna. Þau innihalda orð Krist sem okkur hefur verið sagt að endurnærast á í þeim tilgangi að vera hæf fyrir eilíft líf. Þeir sem halda að eitt hluti þeirra séu mikilvægur en annar og sannari en annar fara á misvið sumt af fegurð og fullkomnum helgirita hinn á fornu reykingar. Og þeir sem halda að þegnar kirkju Jesu Kristina séu þetta heil og trú ekki á Jesu Krist eða á Biblíuna ætti að gefa sér tíma til að skilja kirkjuna, merkinguna í nafni hennar og kraftin í boðskap hennar.
And the power of his message.
Mjög furðar að nokkur skuli efast trú þessara kirkju á Biblíuna og stöðu okkar sem kristinna manna. Nafn kirkjunar er kirkju Jesu
Krist.
Af okkar síðustu aðalráðstefnu hér í þessari byggingu vitniðu leiðtrúar kirkju okkar í Biblíuna meira en 200 sinnum. Þessi kirkja er skipulögð og starfa líkt á kirkjan sem Kristur og postular hans stafsett í Nýja testamentinu. Hér sitjandi á pallinum í dag eru spámaðurinn og postular drottins, Jesu Krist. Ég ber því hátíðlega vitni að við erum sannarlega og til fulls trúaðir á drottin og frelsara Jesu Krist og hans opinberða orð með heilagri ritningu Biblíunni. Við ekki aðeins trúum Biblíunni, við keppumst við að fylgja lífsreglum hennar og kenna boðskap hennar. Boðskapur trúpað okkar er Kristur og fagnaðurindi hans og friðþæging hans. Ritningarnar eru texti þess boðskapar. Við segjum við alla menn. Við bjóðum fram kærleika okkar og bjóðum ykkur að koma. Látum okkur deila með okkur öllu sem Guð hefur ofnberað. Bræður mínir og systur, megum við meta enn betur og skilja kraftheilaga ritningar Biblíunnar og megum við hjálpa þeim sem ekki er okkar trúar að skilja styrk trúar okkar á Biblíunna sem verkfæri sem leiður okkur allt mannkinn til að meðtaka Jesu Krist sem frelsar okkar. Það vitna ég í hans heilaga nafni.
Is my humble prayer in the name of the Lord Jesus Christ.
Amen. Amen.
Thank you.
My beloved brothers and sisters,
every brother or sister,
pleased with the opportunity to speak to you.
Ég þakkláttur fyrir það tækifæri sem ég fæ til þess að tala til ykkur. Þakk ykkur fyrir bænirnar ykkar í mína þágu.
Very deeply grateful to you.
Á þeim 49 árum sem ég hef verið aðalvaldhafi hef ég flutt ríflega 200 ræður á aðalástefnum. Ég nú á 97 ára aldursárinu. Vindurinn blæs og mér finnst ég vera síðasta laufið á trénu.
Actually, my
heilsa mín í rauninu nokkuð góð þrátt fyrir orðróm allt annað. Hæfir læknar og hjúkurunar fólk halda mér við efnið og því geta sum ykkar þess vegna farið á undan mér. En með háan aldur minn í huga þá óska ég að gefa ykkur vitnisspurð minn grundvallar sannleika þessa verks. Ég viðurkenni að ég veit ekki allt, en sumt veit ég þó fyrir víst. Ég ætla að ræða það sem ég veit þennan morgun. Þegar Konstantínus keisari snerist til kristinnar trúar varð honum ljóst að prestar deildu mjög um eðli guðdómsins. Hann reyndi að slá á ágreining þennan með því að halda mikla guðfræðilega ráðstefnu í Níköu árið 325. Hverjum þáttakanda var gefin kostur á að greina frá skoðun sinni. Ágreiningurinn var þó bara hatramari. Engin niðurstaða náðist og því var málamiðlun gerð. Hún var þekkt sem Níköu trúarjátningin og flestir hinna trúuðu kristnu játast henni. Sjálfur skil ég hann ekki. Mér finnst nú ruglandi. Hve innilega þakklátur ég er fyrir að við í þessari kirkju þurfum ekki að reiða okkur á yfirlýsingar manna með meðli guðdómsins. Vitneski okkar rekjum við beint til persónulegra reynslu drengsins Jósef Smith sem rætti við Guð, hinn eilífa föður og ástkæran son hans, hinn upprisna drottin. Hann kraup í návist þeirra, hann heyrði raddir þeirra og svaraði þeim. Þeir voru tveir aðskildir einstaklingar. Engin furða að hann hafi sagt móður sinni að hann hefði komist að því að kirkjan hennar veri ekki sönn. Og því er það svo að ein veigamesta kenning þessara kirkju er trú á Guð, hinn eilífa föður. Hann er raunverulegur og einstaklingsbundin. Hann er ein mikli stjórnandi alheims, en hann er einnig faðir okkar og við erum börn hans. Við syngjum og þetta er þessi bæni samtal. Guðsbarnið eitt ég er, hann mig heldur vörð og pappa og mömmu mér hann gaf. Alma frætti svon sinn Helaman og sagði: ráðkastu við drottinum allt sem þú tekur þér fyrir hendur og hann mun leiðbeina þér til góðs. Já, þegar þú leggst til hvíldu að kvöldi, hvílstu þá í drottni svo hann megi vaka yfir þér meðan þú sefur. Og þegar þú rýst á fætur að morgni, lát þá hjarta þitt vera fullt af þakklæti til Guðs. Og ef þú gjörir svo, mun þér líftu á efsta degi. Annað sem ég veit fyrir víst byggir á sýninni spámannsins Jósefs, sem er að Jesús lifir. Hann er hinn lifandi Kristur. Hann er Jehova, gamla testamentisins og Messias nýja testamentisins. Hann var skapari jarðarinnar undir leiðsögn föður síns. Jóhannesar guðspjall hefst á þessum markverðu orðum. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Takið einkum eftir síðasta versinu. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Hann var hinn mikli skapari. Það var fingur hans sem ritaði boðorðin á fjallinu. Það var hann sem yfirgaf konungdóm sinn til að koma til jarðar og fæðast við hinnar fábrotnustu aðstæður. Í stuttri þjónustu til sinni læknaði hann sjúka, veitti blindum sín, reisti dauða við og ávitaði farisegana og fræðimennina. Hann var eini fullkomni maðurinn sem á jörðu hefur lifað. Allt þetta er hluti af áallin föðurins. Í Getsemani garðinum voru þjáningar hans svo skelfilegar að blóð spratt úr svitahólum hans þegar hann ákallaði föður sinn. En allt var þetta hluti af hinni erfiðu fyrir þægingu hans. Hann var tekin höndum af skrílnum, færður fyrir Pílatus, og skrílinn hrópaði og krafðist þess að hann yrði líflátinn. Hann bar krossinn pyntingatól dauða síns. Á Golgata gaf hann líf sitt og hrópaði, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Líkami hans var varfærdnislega lagður í gröf Jósef frá Arameaþjóð. En þremur dögum síðar á páskadagsmorgni var gröfin tóm. María Magdalena talaði við hann og hann við hana. Hann birtist postulum sínum. Hann gekk með tveimur ókunnugum á veginum til Emmaus og okkur er sagt að hann hafi birst 500 öðrum. Hann sagði, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einni að leiða, þeir munu heyra raust mína. Og það verður ein hjörð, ein hirðir. Í samræmi við þetta, þá birtist hann þeim sem safnað höfðu saman í landi Nægtarbrunns í Vesturheimi. Þar kendi hann fólkinu, líkt og hann hafði kendi fólkinu á tímum gamla testamentisins. Allt er þetta skráð nákvæmlega Mormónsbók sem er annað vitni guðleika drottins okkar. Að óreyndu hefði ég haldið að allir kristnir hefðu tekið opnum örmum þessu öðru vitni raunveruleika Krist. Annað sem að ég veit er í víst er að friðþæging Jesu Krist væri merkingalaus, lífið væri merkingalaust án hennar. Ódauðleikin er bara án upprisunar væri ekki páskar. Ég tala næst upprisuna. Prestarnir Guðs eru á jörðu eða vald hans til að tala til mannanna. Lægra prestarnir er þekkt sem Arons prestarnir. sem var veitt af hendi Jóhannes skírara. Æðra prestamið var endurreist af hendi Pétri Jakob og Jóhannesi. Þegar Arons prestamið var endurreist, þegar hinn upprýsti Jóhannes skýrara endurreisti Arons prestamið, lagði hann hendur sínar á höfuð Jósef Smith og Oliver Kotri og sagði: Yður samþjónum mínum veit ég í nafni Messíasar Arons prestamið sem hefur líkla að þjónustu engla og fagnaðir erindi iðrunar og niðurdýfingar skýr til fyrirgefningar syndanna. Þegar Wilford Woodruff var að gamals aldri, beindi hann máli sínum til piltakirkjunum og sagði: Ég geri ykkur þá staðreynd kunna að engu skiptir hvort maður sé prestur eða postuli ef hann eflir köllun sína. Prestur hefur lykla að þjónustu engla. Aldrei í lífi mínu sem postuli, einn hinna 70 eða öldungur, hef ég notið meiri verndar drottins en þegar ég hafði embætti prests. Í Melkisedeks prestaminu eða æðra prestaminu ferst umboð til að leggja hendur á höfuð annara og veita þeim blessun. Þeir sem hafa blessa sjúka. Í Nýja testamentinu sagði Jakob: Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðja fyrir honum í nafni Krists. Að lokum ætla ég að tala blessanir hús drottins, það sem hefur forna fagnar reyrið hefur verið endurreist. Þessi musteri sem hafa verið fjölgað mjög ört á síðustu árum, öll þessi hús, þau snúast eilíft eðli mannsins. Þar eru fjölskyldur innsiklaðar saman eilíf. Hjónabandið endist ekki þar til dauðin aðskilur ykkur. Það er ævarandi ef aðilar þess lifa verðugir blessana þess. Markverðast alls er valdsumboðið til að framkvæma staðgengisverk í húsi drottins. Í því eru helgi athafnir framkvæmdar í þágu hinna dánu sem ekki gafst kostur á að taka á móti þeim í þessu lífi. Nýlega var mér sagt frá konu í Idaho Falls. Hún var ekkja. Á 15 ára tímabili var hún staðgengil í veitingu musterisgjafar fyrir 20.000 einstaklinga í Idaho Falls musterinu. Hún lauk 20.000. musterisgjöfinni á föstu degi og kom aftur á laugardegi til að framkvæma 5 til viðbótar. Hún lést í vikunni þar á eftir. Hugsið ykkur bara hvað þessi einlitla kona kom til leiðar. Hún framkvæmdi þessi staðgengilsverk musteriskjafar fyrir jafn marga og eru nú hér inni í þessari ástöfnuhöll. Hugsið ykkur móttökurnar sem að hún hefur fengið hinum megin. Bræður mínir og systur, þetta er vitnisvörður minn sem ég veiti ykkur að fullri alvöru. Guð blessi ykkur, sérhvert ykkar, þið trúföstu síðari daga heilagir. Megi friður og ást ríkja heimilum ykkar og trú og bæn verða ykkur til leiðsagnar í öllum ykkar verkum. Það er auðmjúk bæn mín í nafni Jesu Krists, drottins. Amen. Við þökkum laufskálakornum fyrir fagra tónlistina í dag og öllum þeim sem að tóku þátt. Kórin syngur Ó minn faðir og loka bæn flytur síðan öldungur Von Yong Ko af innum 70. Loka hlutir ástöfnunar hefst klukkan 14 nú eftir hádegi.
Thank you. be in heaven.
Himmelske Fader,
we are so grateful for wonderful
conference.
Thy Spirit, we have counsels and testimonies from Thou, beloved the prophet and the wonderful leaders. Please bless us to keep all the things we learn and put into our daily life. Our leaders, we pray in the name of Jesus Christ. Amen.
Bless your name, our Lord, Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the General
Assembly.